Dámy a pánové, já jsem rád, že se můžeme zase vidět naživo po 2 letech, tradičně v tom složení tady. Já bych se chtěl dnes zamyslet právě nad problematikou výstupních datových formátů a uchovávacích strategií, tak jak se vlastně vyvíjí posledních 10 let, zejména z pohledu vlastně spisových služeb i nás, z pohledu archivů. Tady nebudu pročítat celý ten text, to je pro ty, kteří tu prezentaci budou studovat nebo si ji přečtou pak následně na webu, ale my víme, že výstupní datové formáty vlastně v legislativě, zejména v zákoně o archivnictví a spisové službě, slouží k několika účelům. Ten první, určení původci, mohou takto přijímat vlastně okruh dokumentů, při příjmu dokumentů v té rodině nebo v té skupině výstupních datových formátů, jak jsou definovány v prováděcím právním předpise. Případně si mohou stanovit ještě další, které jsou vlastně vhodné pro jejich činnost a oni je takto potřebují. Dále tam samozřejmě vystupuje v části, kdy se uzavírá spis, vyřizuje se dokument. Dokument se ukládá po dobu skartační lhůty v elektronické spisovně, v tu chvíli vlastně má být převeden do výstupního datového formátu, tak jak stanoví vlastně tady v paragrafu 65 zákon a dále to specifikuje vyhláška. S tím, že samozřejmě ta rodina, tak jak vlastně je definovaná, tak zahrnuje určité skupiny. Ty jsou třeba právě zahrnuty nejen ve vyhlášce v tom paragrafu 23, ale samozřejmě pak i ještě v národním standardu. Tady jsem vypsal ty podstatné části, které se vlastně týkají stvárnění do výstupního datového formátu. Já bych rád upozornil na tady požadavek 5.3.11, to je tady dole, který vlastně stanoví, že pokud máme datový formát, který je vlastně kontejnerem formátu PDF A3, tak musí být vlastně vloženy stvárnění ve výstupní datovém formátu, pokud mluvíme o přílohách, které vlastně do něho vkládáme. Vrátím se k tomu později, proto na to tady upozorňuji. Kdybychom se zamysleli obecně nad uchovávacími strategiemi, tak ty dvě základní, ale tady v této skupině to známe, takže jenom rychle. Ta první je vlastně nejjednodušší strategie uchovávání objektů, která je vhodná pro krátkodobé, střednědobé uchovávání, tedy do horizontu nějakých 10 let, dostanou se tomu ještě za chvilinku. Chrání nás před ztrátou, uchováváme vlastně ten proud bitů na nosiči, který sice můžeme migrovat na jiný datový nosič, ale je to omezeno třeba v podobě právě životnosti toho nosiče nebo v podobě životnosti té technologie. Nevýhodou je absence reprodukce v čase. A pak máme tu pokročilejší ochranu při uchovávací strategii, logickou ochranu, kdy vlastně se snažíme o trvalou položitelnost toho, využitelnost toho digitálního objektu. V tomto případě vlastně musíme splňovat požadavky, tak jak jsou třeba rámcově stanoveny tím referenčním rámcem otevřeného archivačního informačního systému, v zásadě fakticky takového digitálního repozitáře, za který můžeme označit elektronický systém spisové služby, který má elektronickou spisovnu, nebo tak samozřejmě označujeme digitální archiv, kdy vlastně sledujeme technologický vývoj, snažíme se reagovat na ty změny a přizpůsobujeme tomu svoje procesy a postupy, a snažíme se ještě obohacovat ten digitální objekt o metadata, které vlastně vypovídají o jeho kontextu, integritě a tak to je doplňujeme. Ty volby vhodné uchovací strategie samozřejmě vychází z různých kritérií, může to být proveditelnost, udržitelnost, praktičnost nebo nějaká vhodnost, ale mnohem častěji je to podle délky uchovávání. Obecně krátkodobé z hlediska životnosti nosiče, do nějakých 3 až 5 let, fakticky zálohování střednědobé, kdy už vlastně musíme migrovat na nějaký jiný nosič, do 10 let dlouhodobé, třeba 10 let plus. Těch typologií můžeme najít víc, ale myslím si, že tato odpovídá naprosto tomu, o čem se vlastně jaksi, čeho chceme dosáhnout. Tady jsem pak dal vlastně ty jednotlivé postupy, o kterých mluvíme, tak v případě té bytové ochrany je to vlastně obnova, obnovím vlastně ten záznam na daném nosiči, nebo ho můžu skopírovat, přenesu ho na nějaký jiný nosič. My také vlastně tou definicí výstupních datových formátů volíme strategii, že spoléháme na standardy, které jsme si definovali a které obecně přijímáme. Pak v té logické ochraně je to postup, který vlastně v dikci toho otevřeného archivačního informačního systému je znám jako migrace, převod, transformation, kdy vlastně změníme datový formát do formátu, který třeba podporuje dlouhodobé uchovávání. Takže vidíte, je to taková kombinace dvou přístupů. Tady jsem se zhrnul některé výhody a nevýhody, které vlastně tento princip, který vlastně v české legislativě jsme nastolili, a když mluvím s kolegy v zahraničí, tak říkají, jaké máme štěstí, že jsme se vyhli, aspoň v případě tady dokumentů, které vznikají z činnosti veřejné správy, nějakému nesmyslnému množství formátů, které někdy nejdou úplně jaksi relevantně zpracovat. Tak ta první, kterou já bych třeba vyzvihnul, je reprodukovatelnost dokumentu občanem nebo původcem s využitím běžných softwarových nástrojů. Nemusí mít občan nějaký proprietární software, nemusí nějak složitě zkoumat, jak daný digitální objekt zobrazí. Dále by to byla podpora udržitelnosti uchovávání i dlouhodobého u původce, případně při výběru a vložení v archivu. Vizuální kontrola původcem, který už vlastně při vyřízení převádí do výstupního datového formátu, tím pádem dokáže rozeznat problémy, které by tam případně nastaly, eventuálně je korigovat. Může samozřejmě využít toho omezení příjmu formátu a samozřejmě může reagovat technologicky v čase a ne až třeba za 10-20 let, kdy ta technologie bude úplně jiná. Takhle bych třeba upozornil na formulářová PDF, které využívají technologii Acroform, XFA, která takto se taky ještě ve veřejné správě objevuje a která vyžaduje proprietární software, abyste ho převedli do nějakého použitelného formátu PDF-A a třeba v PDF 2.0. V té nejnovější specifikaci PDF, ze které vychází formát PDF A4, není vůbec podporovaná. Co je vlastně negativem? Tak samozřejmě musíme disponovat dostatečně kvalitními nástroji v rámci elektronického systému spisové služby, případně tu službu sdílet a tak dále. Ty kritéria pro výběr formátů, tak ty jsou taková obecně přijímaná. Je to v zásadě jakási otevřenost, omezení, aby tam nebyly licenční omezení, právě aby tam nebyla ta závislost na nějakém proprietárním softwaru, funkčnost, implementace, rozšíření, také složitost toho formátu. Snažíme se přece dosáhnout v tomto nějaké jednoduchosti, právě aby jsme třeba docílili využití těch běžných softwarových nástrojů pro zobrazení a tak dále. Třeba tato kritéria jsou v rámci švýcarského koordinačního centra pro podporu dlouhodobé archivace, něco podobného, také specializované pracoviště kongresové knihovny a tak dále. To je know-how, které je dnes celosvětově sdíleno. Já jsem si tady připravil takový příklad, kdybychom si řekli, jak vlastně dlouho bude potřeba ty dokumenty uchovávat a jestli je teda vhodná ta strategie výstupních datových formátů. Využil jsem k tomu vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností, který zveřejňuje ministerstvo vnitra. Vzal jsem si verzi, která byla z roku 2008, tedy před tou naší elektronizací, která byla takto zakotvena v té novele zákona o archivnictví a spisové služby z poloviny roku 2009 a pak verzi z roku 2019, kterou vydal odbor archivní správy a spisové služby. Obecně jsem měl představu, tak jak vlastně tu problematiku sleduji, že vlastně dochází ke snižování skartečních lhůt, čím se někteří původci, zejména z toho ranku střední státní správy, třeba snaží vyrovnat s informační povinností podle zákona 106/99. Ale když pak vlastně jsem viděl výsledky tady tohoto srovnání, tak vlastně toto nebude úplně třeba na příkladu obcí, těch spisových plánů obcí s rozšířenou působností pravda. Obecně, když se na to podíváte, tak výrazně více vzrostlo uchovávání dokumentů po dobu 10 let a více i u těch skupin, u těch věcných skupin, kde se předpokládá skartační lhota delší, 15, 20, 30 let je tam přece jenom další nárůst. A vliv na to samozřejmě mělo i to, že došlo k stanovení většího množství spouštěcí událostí, které vlastně fakticky prodlouží tu dobu uchovávání. Například pěstounská péče, tak ten případ je po dovršení plnoletosti dítěte, po skončení projektu, po odstranění stavby, takže předpokládá takto uchovávání po dobu nějak několika až desetiletí. Klesá využití skartačního znaku V, ta pracnost při tom výběru, pokud tedy si řekneme, že takto můžeme definovat, takto vlastně určit před výběr, ne vždycky je to možné, tento materiál třeba prošel diskuzí archivu, běžně se spisové a skartační plány archivům na rozdíl od zahraničí i blízkého v České republice neschvalují a myslím si, že to je výrazná brzda nějakého snížení administrativní zátěže a automatizace toho procesu. Co je ještě důležité tady zdůraznit, běží nám skartační lhůta typicky od 1. ledna následujícího kalendářního roku, kdy nastala ta spouštěcí událost, takže do skartačního řízení v roce 2021, pokud máme dokument, který má skartační lhůtu 10 let, navrhujeme dokumenty, které vznikly v roce 2009. To byl rok, kdy jste si běžně ještě kupovali telefony, které měly tlačítka a ne nějaké smartfony. Zavedl se Asus IE jako první netbook a tak dál. Takže dneska na to člověk vlastně může technologicky vzpomínat. Tady jsem si vzal vlastně vývoj počtu navržených dokumentů dle jejich formy z posledních 3 let, tak jak vlastně my je vidíme v prostředí digitálního archivu. Jak vidíte, ono to souvisí i s tím, že vlastně nejen, že původci vlastně do roku 2012 nemuseli splňovat požadavky, že jo, legislativy v tom přechodném období, ale v zásadě někteří ani potom vzrůstá nám počet dokumentů, které jsou v digitální podobě, roste celkem setrvale, ale tedy masově stále převládají evidované dokumenty v analogové podobě. Tady bych se chtěl ještě právě zmínit o tom nejvíce používaném výstupním formátu, což je PDFA, který je vytvořen pro podporu dlouhodobé uchovávání, dnes již ve 3 verzích, ta verze 4 byla vydána v říjnu minulého roku. A s tím jsou spojeny i některé změny, které vlastně verze 4 přinesla po debatě v rámci ISO boardu. To vlastně byla snaha omezit ty kontejnerové vlastnosti formátu PDFA 3, tak jak nebyly úplně v souladu s tou podporou dlouhodobého uchovávání. V zásadě je tam snaha u toho formátu zajistit vždy reprodukovatelnost, stvárnění toho obsahu a pro třeba vkládání přílohy stanoven nová specifikace PDFA 4. Autoři výslovně jaksi uvádějí, že to je pro třeba německou elektronickou fakturaci a tak dále. Takže bude snaha v rámci té komunity celosvětově preferovat tu verzi, která samozřejmě umožňuje tu vizuální reprezentaci. Tak a závěrem bych tady chtěl shrnout, že ta formátová normalizace, to, že jsme si stanovili určité množství formátů, je efektivním nástrojem elektronizace správy dokumentů v České republice. Původci klade to na ně nároky, ano, ale musí pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat nejen plnění legislativních požadavků a efektivitu nákladovost. Tady jsem se třeba setkal s původcem, který tiskne 10 000, ale opravdu tisknete v úvozovkách, to jsem tam dal schválně. Já nechci říkat, že je převádí do analogové podoby. On je prostě vytiskne 10 000 formulářů ve formátu FO, protože vlastně neumí převést. Vlastně to sladění není bez obtíží, my to vidíme na, třeba na projektu na formátech, které se zabývají geodaty nebo exportem databází, takže tady bych chtěl doporučit přednášku kolegy Martina Rechtorika v tom druhém bloku, který se věnuje vlastně archivaci geodat, kde se připravuje takový geosip. A na konci vlastně, jaké budou další snahy v rámci úpravy legislativy, tak to bude snaha precizace právě kontejneru PDF A3, kde je vlastně nutné manuální vytěžování, jak jsme zjistili u některých původců. Je tam riziko vlastně kyberbezpečnostní, některé antivirové programy nekontrolují přílohy, tak to se dá obejít vlastně ten požadavek omezené množiny formátů. Pak bude doplněn audiovizuální formátem PEC-4, a bude snaha i zajistit nějakou lepší koordinaci strojové čitelnosti doplněním textové vrstvy. Takže děkuji.